Vi har altså kommet inn i kapittel 10, og vi ser hvordan dommen som kommer over Israel. I vers 6 i kapittel 10 leser vi: «Jeg sendte ham mot et gudløst folk, bød ham fare mot det folk jeg vil ha ham på, så han kunne røve, rane og plyndre og tråkke det ned som avfall på gaten.» Gud går så langt som å si at han er ansvarlig for å sende Sankireb, assyreren, mot Israel for å sende nordriket Israel i fangenskap. Assyria er et symbol på en annen konge i nord som Gud vil bruke i de siste dager. Mange bibelfortolkere tror at dette verset henviser til dyret som kommer opp av havet, og som blir nevnt i Åpenbaringen 13. Og som er hersker i det romerske riket. Det er mulig at dette kan henvises til enkelte nasjoner. Det er så, og det er ikke fremmed for Gud å bruke riker og makter for å føre frem retten på jorden. Han brukte det gudløse Assyria til å tukte sitt folk på Jeremia sin tid. Og Gud kan igjen bruke andre riker for å ydmyke oss i dag. La oss lese vers 87 i kapittel 10. «Men han har ikke ment det slik, og har ikke dette i tankene. Nei, han har lyst til å ødelegge og utrydde mange folk. Han sier: Er ikke mine stormenn konger alle sammen?» Om du hadde spurt assyrerne om de ble brukt som ris for å tukte Israel, så ville de ha ledd av deg. Om du tidligere har spurt noen diktatorer om de visste at det var riset fra Herrens ånd, så ville de ha smilt av deg. De ville ha sett på deg som mindre begavet. Assyrerne hadde heller ingen følelse av at de var drevet av Gud. Og de vil heller ikke ha erkjent det. Det er vanskelig å erkjenne det. Assyrerne feiret store seier alle steder, og deres stolthet gjorde dem blinde for deres sanne status. For de hvilte på sin egen styrke og overherredømme, og feiret stadig nye seire der de tog frem. Men Gud, han styrer, og han kan bruke hvem han vil til å oppnå sin hensikt. Vers 12. «Men når Herren har fullført hele sitt verk på Sionfjellet og i Jerusalem, da krever jeg Assyrs konge til regnskap for følgene av hans hovmodige ferd og stoltheten som lyser fra hans øyne.» Når Gud er ferdig med å bruke Assyria for å tukte sitt folk, så vil Gud ta seg av Assyria og gi dem sin dom, og de slapp ikke unna heller. Historien gir vitnesbyrd om den sannheten. Gud dømte dem. Jesaja viser at Gud kontrollerer og dømmer alle folk på jorden. Og nå stiller han et meget direkte spørsmål. Det finner vi i vers 15. «Kan øksen briske seg mot den som hogger? Kan sagen sette seg over den som drar den? Som om staven skulle svinge ham som løfter den, og stokken løfte ham som ikke er av tre? Tenk deg nå en øks i skogen. Du går gjennom skogen og hører noen som klapper seg selv på ryggen og sier: Legg merke til dette store treet jeg har hugget ned. Du går frem til øksen og ser at det var bare en øks. Du sier til den: Mener du at du alene hugget ned dette treet? Og øksen svarer: Treet er felt, og jeg gjorde det. Du vil si at det er tåpelig. Det var noen som måtte bruke øksen, og det var nøyaktig det som skjedde med Assyria og de andre nasjonene i verden. Gud bruker nasjoner. Og det er derfor det er så viktig også i dag for mennesker i vårt folk å erkjenne Gud, og ha ledere i vår midte som ser hen til Gud for å finne ledelse og finne veiledning. Men vi er blitt stadig mer et pluralistisk samfunn. Vi er splittet når det gjelder de dypeste og endelige verdier. Vi trenger sannelig å vite at vi i denne tid er på Guds side. For det er han som styrer universet. Assyrene, de var bare et instrument i Guds hånd. Den store trengselen og bevaring av en rest. Nå får vi et bilde av den jødiske rest under den store trengselen, og da er vi kommet til vers 20. Den dagen skal Israels rest og de av Jakobs ett som er berget, ikke lenger støtte seg til ham som slo dem, men i troskap skal de støtte seg til Herren, Israels hellige. I dette verset begynner Jesaja seg utover det umiddelbare forhold som han gikk av Syria og går frem til den dagen. Som vi tidligere har sett, så er den dagen Herrens dag, som begynner med den store trengselstiden. Vers 24. Så sier Herren allers Gud, mitt folk, du som bor på Sion, vær ikke redd for Assur når han slår deg med sin stokk og løfter staven over deg, som de gjorde i Egypt. Dette er et trøstord til Juda, at det skal bli spart for fangenskapet under assyrene. Vers 27. Den dagen skal det skje at byrden blir tatt bort fra din skulder og åket fra din nakke. Du blir i godt hold, så åket sprenges. Nå går vi over da til slaget ved Harmagedon. Igjen beveger Jesaja seg frem mot den dagen. Vi leser i versene 28-32. Fienden kommer over Ajat og drar fra by Migron. I Mikmas lar han sitt tren bli igjen. Så går det gjennom skaret. I Geba tar vi vårt nattkvarter. Rama ryster av redsel. Folk flykter fra Sauls Gibea. Skrik høyt, du galen by. Hør det, Lasja, og svar. Anatot. Folk i Madmena kommer seg unna. Det de i Kebim berger seg. Alt i dag vil fienden stå i nobb og svinge hånden mot Sionfjellet, Jerusalems høyde. Dette er en svært malende del av profetien. Den gir visse geografiske holdepunkter, og du skal legge merke til at de ligger nord for Jerusalem. Og den viser den ruten som Assyria tok, og de øvrige som i fremtiden vil komme fra nord, som kan være Russland, og det kan være også andre folkeslag mot nord. Den som invaderer kommer fra Magog. Dette kan du se om i Esekiel i kapitlene 38 og 39. Legg merke til de stedene som blir nevnt. Ajat. Det ligger 2,5 mil nord for Jerusalem. Migron ligger syd for Ajat, og er det sted der Jonatan fikk en seier over filisterne, som det står i 1. Samuel 14. Generalen Hallenby hadde også en seier mot tyrkerne i sin tid. Geba og Rama ligger ca. 1 mil nord for Jerusalem. Anatot lå 5 kilometer nord for Jerusalem. Herfra kom profeten Jeremia. Lasja ligger langt nord i området for Dans stamme. Madmena, en søppelhaug, er en søppelplass nord for Jerusalem. Gebim ligger også nord for Jerusalem i det samme området, men det er ikke nøyaktig lokalisert. Nob er det siste stedet som nevnes og ligger like nord for byen, og du kan se det fra Jerusalem. Dette avsnittet angir klart at fienden kommer fra nord, noe som også gir en slags lammelse og underlagsstemning over Jerusalem. I vers 33 leser vi: «Se, Herren Allers Gud, hogge greinene av med uhyggelig kraft. Høyvokste trær blir felt. Stolte stammer blir lagt i bakken. Gud griper inn og frir sitt folk.» Jeg tror dette egentlig henviser til Kristian komme der han oppretter sitt rike. Og i vers 34: «Tett skogen hogges ned med øks. Libanon faller for den veldige.» Og jeg tror at den veldige Kristus når han kommer til jorden. Vi er kommet til kapittel 11 i Jesaja-boken. Profeten Jesaja har jo mye å lære oss, og det er viktig at vi tar det til oss. Kanskje vi kan sette som overskrift over kapittel 11 «Kongens person og makt, rikets hensikt og program». Kapittel 11 er en fortsettelse av profetien som begynte i kapittel 7 og som fortsetter frem til og med kapittel 12. Det er en utvikling gjennom hele denne delen av de profetiske materialene som vi finner, der alle profetene ble gitt under Akas regjering. I de foregående kapitlene har vi sett en domstid, en tid som den Herre Jesus kalte for trengselstiden. Kapittel 11 er en av de store messianske profetier i skriften. Den taler om den Kristus som kommer for å opprette sitt rike, og i det program som han vil ha. I kapittel 12 kommer vi til kulmineringen av denne delen, der vi ser hvordan Herren blir tilbedt i sitt rike. I vers 1 kan vi kanskje sette opp som kongens person og makt. Vers 1: «En kvist skal skyte fra Isais stubb. Et skudd renner opp fra hans røtter.» Det er interessant at det står «en kvist fra Isais stubb». David blir ikke nevnt. Den som blir nevnt er Davids far. Selvfølgelig betyr det at han er i Davids ettlinje. Men hvorfor gikk Jesaja helt tilbake til Isai? Vel, den kongelige linje begynte med David. Isai var en gårdbruker, en fårehyrde som levde på et lite sted som kaltes Betlehem. Men da Jesus sto frem, hadde Davids ettling igjen blitt redusert til gårdbrukerens nivå. Den var ikke lenger en del av en prins som ble fostret i slottet, men den hørte til en som ble fostret i en tømmermannsverksted. Jesaja er derfor omhyggelig med å si at kvisten, den kommer fra Isais stubb. Et skudd, det betyr en levende nydanning. Dette er andre gangen det henvises til et skudd. Første gangen det var nevnt, var i Jesaja 4:2. Og det er 18 forskjellige ord på hebraisk som oversettes med det norske ordet skudd. Dette er en av de få titlene som den Herre Jesus Kristus ble gitt. I kapittel 53 er han et rotskudd av tørr jord. Tillichis, den store hebraiske vitenskapsmannen, skrev det slik: «I den historiske fullbyrdelse er det til og med lagt vekt på de profetiske ordene og deres klang. Netscher, skudd, var til å begynne med så ringe. Han var en fattig nazareer.» Det kan du se i Matteus 2:23. Kristus, han hadde en ringe begynnelse. født i Betlehem, Davids by, men nok da også Isais by. Vers 2. Herrens ånd skal hvile over ham. Ånden med visdom og forstand. Ånden med råd og styrke. Ånden som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Dette er syvfoldig ånd som hvilte over den Herre Jesus Kristus. Her er overveldende makt. 1. Herrens ånd. 2. Visdom. 3. Forstand. 4. Råd. 5. Styrke. 6. Kunnskap. Og 7. Frykt for Herren. Tallet 7 i Bibelen betyr ikke nødvendigvis fullkommenhet. Den primære tanke ligger i fylde, det som er fullstendig. Johannes 3,34 forteller oss at «For Gud gir ånden i fullt mål». I Efeserbrevet 5,18 blir vi oppmuntret til å bli fylt med ånden. En liten pike ba en gang, «Herre, fyll meg med din ånd. Jeg er ikke så stor, så jeg kan ikke romme så mye, men jeg kan flyte over veldig mye». Det er dessverre for få kristne som er fylt, så det renner over til alle sider. Den Herre Jesus var unntaket for dette. Det første, Herrens ånd skal hvile over ham. Den Herre Jesus Kristus i sin tid som menneske gikk frem i åndens kraft. Når han kommer igjen, så kommer han til å herske i åndens kraft. Det andre, visdommens ånd. Han er blitt oss til visdom. Han er den eneste som kan lede og veilede deg og meg gjennom livet. Vi er et lett bytte for verden i dag. Den Herre Jesus Kristus kunne si, «For verdens fyrste kommer, og han har intet i meg», som det står i Johannes 14,30. Satan kan ikke finne noe angrepspunkt i Kristus, men han kan alltid finne noe i oss. Vi trenger denne visdomsånd, og den Herre Jesus Kristus er denne visdommens ånd. Det tredje vi var innom, og forstand, som betyr utskillingsevne. Det frustrerende av og til er å merke at så få kristne har evne til å skille ting. Jeg er overrasket over at så mange mennesker følger en bestemt person på rent menneskelig grunn eller årsak. De liker hans stil, eller de kan like lyden av hans stemme. De tar ikke for alvor til seg selv av det han sier, eller om det han sier er sannhet, eller at det er Guds ord. Kristne, de trenger denne forstandsånd. Det er en ting jeg alltid har bedt om, og jeg synes at jeg trenger den mer og mer dag for dag. Vi lever i en urolig og en uryddig åndsperiode, og vi trenger å være fullt klar over hvem som er for Herren og hvem som ikke er det. Har du noen gang bedt om denne forstandens ånd? Be Gud gi deg den forstand som du kan mangle. Rådsånd, det er det fjerde punktet. Vi trenger alle råd. Har du lagt merke til at Jesus aldri ba om råd? Han ba aldri om råd. Han ga råd. Det femte er styrke. Det er kraft. Ja, vi trenger sannelig ha kraft. Paulus sier at jeg må få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse. Og det trenger vi sannelig i dag. Ånden som gir kunnskap, og det syvende, og frykt for Herren. Jeg tror at disse to funksjonene kommer gjennom et studium av Guds ord. Du må ta deg tid til å studere Guds ord og leve deg inn i Guds ord. Vi kommer nå inn i versene 3 og 4, og over dette kan vi kanskje sette hensikten med riket. Han skal ha sin glede i frykten for Herren. Han dømmer ikke bare etter det han ser, og skifter ikke rett etter det han hører. Han dømmer småkorsfolk med rettferd, lar de vergeløse i landet få rett dom. Men voldsmenn slår han med sin munns ris, ugudelig dreper han med et pust fra sine lepper. Ugudelige kan også oversettes den onde. Satan vil ha et ganske fritt spillerom på jorden under den store trengselen. Det vil ikke være noen utfrielse for verden ved den tid, iallfall når han ser menneskelig på dette. Selv Israel vil vri seg som i vonde, men det kommer ingen hjelp verken fra nord, eller fra syd, øst eller vest. Hvor kommer så hjelpen fra? Jo, hjelpen kommer ovenfra. Ved denne tid vil Messias komme og opprette sitt rike. Årsaken til at Jesus kommer til jorden er helt åpenbart. Denne jord trenger en hersker. Verden har ikke stemt for ham, og den vil heller ikke stemme for ham. Men Gud har stemt for ham. Og siden dette er Guds univers, så vil Gud etablere hans makt på jorden. Og han skal dømme. Ikke etter det hans øyne ser, skal han dømme. Her blir ingen lang rettssak, der den kriminelle til sist blir satt fri på grunn av bevisets stilling. Det hele er rystende. Det vil være to domsavsigelser. En for de troende og en for de ikke-troende. Ved begynnelsen av trengselstiden vil de troende stå for Kristi dommersete. Også etter tusenårsriket vil den store hvite trone bli reist for å dømme de fortapte. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.